De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada do martes, día 20 de outubro. Hoxe un día así gris, un pouco de... con nubes, pero sin chuvia polo momento, chegará probablemente pola tarde, pero de momento sin chuvia, con temperaturas soportables, máis ou menos agradables. Pasou Bárbara, que como se chamaba o temporal ese que nos ia afectar, mano, sin pena nin gloria por aquí, polo menos, non? Hoxe tamén nos enteramos que, non sei, pero vaticinou que vai a quizás pece a xurdir unha onda de independentismo en España, non só en Cataluña, sino en diversas rexións de España. Digo isto porque, miren por onde, Madrid pide agora, ou estuda pedir ao goberno que decrete o toque de queda, pero non para Madrid, para toda España. Cuidado, falles falta a eles, din, porque teñen, en fin, un problema de sanidade. Danse conta, parece, así ao menos o dixo o seu conselleiro de sanidade, de que, bueno, hai que buscar fórmulas para impedir que siga avanzando o coronavirus, pero como Madrid es España, pois exixen que sea un toque que queda para toda España. Xa digo, non sei, igual se empezan a cabrear os ciudadanos de outras comunidades e decir, oiga, mire, yo non quero, a mí que me den a independencia. A verdade é que non sei como definir moi ben o que está pasando en Madrid o que está facendo esta presidenta da Comunidade Autónoma Madrileña, porque a verdade é que se un sigue ou escoita, ve pois as súas intervencións a diario, bueno, quedalle unha sensación, unha, estará ben esta señora, non? Acabase preguntando un porque bueno, es cousas moi raras, non? É un xogo bastante perigoso o que se está facendo desde Madrid, nun intento probablemente de que as medidas antipopulares pois señan feitas ou obrigando a que señan feitas dende o goberno central. Nós pois somos os que reclamamos outras cousas, en fin. Veremos a ver en que vai todo isto. Vai mal, en calquer caso, a cuestión da COVID-19 vai mal. Temos agora o concello do lado de Culleredo, que xa está na fase 3. Por outro lado, todo é un pouco confuso tamén, non? Porque non sabemos, porque non se dan eses datos diariamente, cal é a incidencia diaria en cada un dos concellos da COVID-19. O que se fai é unha extrapolación dos datos a 7 e a 14 días, e a partir de aí pues establecense unhos mapas de colores e demais, non? O propio alcalde de Culleredo queixábase onte de que a Xunta non lles facilita información, simplemente lles manda un mapa de que están ustedes hoxe en vermello. En fin, que a cousa está complicada, así que hai que seguir extremando as precaucións, hai que seguir ou que non o faga empezar a facelo, pois eso, tendo moito cuidadiño, moita precaución, porque a cousa é seria. Bueno, nin se lles ocurra comprar un can por internet ou a través de anuncios en internet. Unha veciña de Oleiros comprou un can a través de 1000 anuncios aos seus propietarios en Santiago. Bueno, o can acabou mordéndolle tivo que facerse cargo finalmente a canceira do animal. A compra de animales de compañía a través de páxinas de anuncios en internet pode resultar unha mala experiencia. Eso menos foi o que lle pasou a unha veciña de aquí de Oleiros, que segundo publica hoxe La Voz de Galicia, adquiriu en Santiago un can de raza Sharpei que se atopou nunha páxina de 1000 anuncios. O pouco tempo pois trouxe o can, o parece que o can tiña dificultades para entenderse ca súa nova propietaria, era bastante hostil, así que buscou outra persona que se fixera cargo do animal. Bueno, pois nada, despois ao cabo dunhos días o animal volveu a casa da súa dona, xa aquí en Oleiros. Pois parece que tampouco esa persona que se fixou cargo temporalmente del pois non foi quen de controlalo. Así que a dona chamou a canceira do Consorcio das Mariñas para que se fixeran cargo do animal. Pero ali dixeron que eles só se fan cargo de cans abandonados, e cando media a chamada da policía ou de algún responsable municipal, recomendaronlle que o levara a un adestrador para que, en fin, reconducira a súa conducta. Pero máis tarde foi a propia policía a policía local de Oleiros quen acabou chamando a canceira, reclamaba os servizos de Servigal para que reduciran o animal que acababa de agredir a súa dona, para que mandaran a un profesional da lacería, un laceiro. Os axentes parece que tiveron dificultades de abondo para controlar a este animal, que se puxo moi violento que despois de atacar a súa dona. Así que finalmente foi trasladado ás instalacións do consorcio en Limiñón, e o veterinario que o atendeu pensa tamén que o animal foi atacado por outros cans, xa que tiña mordeduras na cabeza e no pescozo. A raza, esta Sharpei, un animal grande, ao parecer non está considerado como unha raza perigosa, pero neste caso o animal sí que é potencialmente perigoso debido ao seu comportamento. Este caso pode servir como experiencia para, bueno, pues sobre todo ter en conta que cando se adquire un animal de compañía, non é como, en fin, como comprarse eu que sei, un xoguete ou calquera artiluxo a través de internet. Falamos de animales, falamos de seres vivos que teñen ás veces comportamentos pois que non, que poden ter comportamentos que non eran os que esperábamos, así que eso, que non se pode comprar alegremente así un animal. Unha, pola nosa propia seguridade, e outra tamén polo respeto ao propio animal, non? Bueno, aquí comezamos esta outra mirada de hoxe. Quería facelo, por certo, con un artigo que publica hoxe en público.es Cristina Fallarás, que titula absolutamente en coiros. Di Fallarás que máis alá do recordo de mortes e contagios, non se sabe ben de cando nin de donde que se está facendo para enfrontar a barbaridade que se nos ven en riba. Hai alguén no ámbito do público consciente de que todo o espacio que descuiden ocuparán os buitres? Nun puñado de meses véusenos abaixo o mundo tal e como o coñecíamos. Cambiaron radicalmente o noso aspecto, a forma na que nos mostramos aos demais, ou seña, gran parte do que somos. Acceder ao ámbito público exixe que nos tapemos a cara. Aí é nada. Cambiaron os nosos costumes de hixiene. Fóronse ao garete a forma de relacionarnos físicamente cos demais, algo que define a convivencia, é dicir, retrata unha cultura e un modo de vida. Vivimos redefinindo a nosa idea do que é seguro, a nosa idea política do comportamento común, a nosa idea da obediencia e represión. A miña perplexidade non ten límites ao constatar con que facilidade nos adaptamos ás novas circunstancias. Pero maior é a miña inquietude ao constatar que ningunha das persoas que gobernan a nosa sociedade deu unha soa pista sobre como imos a reconstruir o que quede despois de todo isto. Porque todo isto, non só as mortes e os contagios, as vacinas e os remedios, todo isto é outra forma de habitar o mundo. Non sei se chegou para quedarse, e axeonllaríame con tal de que non fora así, ou se se trata de unha temporada, pero seña como seña, xa é, xa foi. No mellor dos casos, volveremos a vivir sin máscaras, a tocarnos, a bicarnos, a bailar. Sin embargo, a ferida está feita xa. Ben, millóns de persoas perderon a súa forma de gañarse a vida. Ao menos unha xeración viu quebrada a súa idea da seguridade. Quedou en evidencia a capacidade das institucións para unha actuación inmediata e contundente chegado o caso. E agora xa somos conscientes de que a certidume non existe. Todo o anterior require unha reacción política. Por suposto non só política, pero sobre todo política a longo prazo. Non a vexo. E máis, sinxelamente non creo que a haxa. O problema é que xa sabemos que o que sí existe sempre é unha reacción económica. E non me refiro, por suposto, ao ámbito do público. Calquer modificación traumática de unha sociedade deixa en coiros diante dos boitres. En este momento estamos en coiros, económica, social, educacional, afectivamente. Eu que sei, absolutamente en coiros. Comulgaríamos agora mesmo, é un supor con calquera modificación das relacións laborais de consumo referentes ás comunicacións, á sanidade, á propiedade. E non me refiro ás modificacións institucionales, senón procedentes do ámbito privado. Non sabemos que somos exactamente nin hasta cando. A nosa organización do espazo común, do ben común, do conquistado, chámase política. Afortunadamente, en España goberna un algo que me atrevo a chamar esquerdas. Imagínense que, como en Madrid, gobernara un pacto entre PP, Ciudadanos e a extrema dereita de Vox. Para empezar, como en Madrid, xa estaría desaparecendo a educación pública. Para empezar. O dito, non sabemos que somos exactamente nin hasta cando, pero sí que todo o espazo de pel que deixemos ao aire será pasto dos buitres. Con isto, con esta columna que firma Cristina Fallaras en público.es, absolutamente en coiros, comezamos esta outra mirada de hoxe. Non é que comecemos absolutamente en coiros. Absolutamente en coiros é o título da columna de Cristina Fallaras. Ainda que, bueno, algo en coiros andamos xa, porque non dá cousa para moito máis. Bueno, e aquí comezamos como cada día dándolles as gracias a todos e a todas por estaren aí, por compartir este tempo de radio con nós, por compartir este espazo de Radio Oleiros como cada día. Gracias, moitas gracias. E tamén como cada día, os saúdos de rigor a Paris Ares, que se ocupa da técnica aquí en Radio Oleiros, pero que tamén comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé. Moi bo día a todos.
Así, nin todo o contrario, un día así.
Está ben, está ben.
Día de outono.
Estamos en outono, polo tanto, non se poden pedir peras ou hecho que hai.
Non fai moito frío. Gracias. De momento non chove, así que...
Bueno. Estamos ben. Podíamos estar moito peor.
Sí, podíamos estar moito peor, xa é verdad.
Bueno, e non miremos pa ali de Murphy que aliamos. O sea, deixo estar.
Deixo estar,
que tal como andan as cousas...
Que sea susceptible de empeorar. Empeorará, ¿no?
Sí, exactamente. Bueno, tal como andan as cousas, deixo así. Pero xenciña de Lourdes, déixame como estou.
Sí, que me quede como estou.
Exactamente. Pois iso mesmo, que hoxe estamos xa a 20, non?
A 20 de outubro, sí, é Santa Laura.
Home, Lady Santa Laura, sí, abrázame Laura, fuerte.
Sí, tamén eres bello xa.
Sí, un pouco, sí. Os outros de Roberto Carlos xa, pomo, sí. Bueno, pois pues vaya día 20 de outubro, pois pues mira, hai días pa escoller. Hoxe podes escoller a celebración que queiras. Mira, por exemplo, é o Día Internacional do Controlador Aéreo, Eses que se poñen en folga cando vas de vacacións. O sea, pois, aí está, Día Controlador Aéreo, hoxe, é o seu día. É o Día Mundial da Osteoporose, tamén, unha enfermidade moi fastidiosa, que te deixa, bueno, os osos moi, moi débiles. Sí. Tamén o Día Mundial da Estatística, que estamos, bueno, prácticamente levamos dos días de estatística, un esto do COVID, xa sabes, pois hoxe estamos en alerta amarela, 7-14 días, incidencia tal, pero con 7-15 ou de 15-30, pois rebaixamos dous, levamos un, en fin, que casi non intenteras. E tamén o Día Internacional do Chef, estes que están de moda. A min si de pequeno quería ser o que sei, cantante, artista, actor de cine, de cinema, non? Pero agora non, agora queren ser chefs, non? Porque son os que triunfan. Sí, a mí eso me chega a decir de pequeno, digo, ver este que dista tolo. Pero así son as cousas. Pero a mí o que me gustou foi o que celebran en Chile, o que hoxe é o Día do Churrasco.
Anda.
Que esa é unha boa celebración, esa vexo utilidade.
Aquí está aquí en Galicia tamén o Día do Churrasco.
Home, por favor, eu penso que xa está tardando, non? Bueno, ademais diso, hoxe imos empezar forte, imos empezar con escándalos, imos empezar... Ai, sí, porque un día como hoxe, no 1968, tiña lugar unha boda que foi, vamos, toda unha conmoción. A boda de Jacqueline Kennedy e Aristóteles Onassis, Incluso houve xente que non o tomou nada ben,
Sí.
En Estados Unidos, xente tomou non como alta traición, máis ou menos, Non penses ti. Bueno, se chega a ser ahora, imagínate, con isto do trumpismo e demais. Bueno, tamén un día como hoxe, no 1971, Billy Brandt era galardoado co Premio Nobel da Paz. Tamén un día como hoxe, no 1973, en Australia, inaugurábase a Ópera de Sydney. Non sabes, esa construción tan moderna, sí, que parece así como unha cáscara marina, unha cousa moi fermosa, verdade que está moi ben, do danés Jørg Utzon. Tamén un día como hoxe, no 1975, a sonda espacial soviética Venera 9 aterrizaba na superficie do planeta Venus. Foron os primeiros soviéticos que investigaron pois de cerca o planeta Venus, que xa sabes que ahora se sospeita incluso que pode haber algún tipo de vida, porque, bueno, encontraron unha especie como de defecacións microbiolóxicas, non? Unha cousa así estrana. Tamén, un día como hoxe, no 1976, en Buenos Aires, Diego Maradona facía o seu debut como futbolista profesional. Foi no clube Argentinos Juniors.
Despois de aí... Pois,
e despois de aí, sí, bueno, despegou de todo, un foguete.
Hasta o máis alto. O máis alto. Tamén empezou a baixar,
bueno,
a cousa.
Tamén, do máis alto chegou o máis baixo, non? Sí. Porque todos é coñecido as súas adiccións. Tamén un día como hoxe, no 1981, en Andalucía, o Estatuto de Autonomía era ratificado en referéndum. Tamén un día como hoxe, no 2005, na Universidade Autónoma de Madrid, Santiago Carrillo, o que fora o dirixente máximo do PC, o Partido Comunista de España, era investido doctor honoris causa pola súa participación na transición democrática española. Tamén un día como hoxe, non hai moito, no 2011, en Libia, o presidente Muammar Gaddafi era asasinado a mans das forzas rebeldes, poñendo fin á Guerra Civil Libia e o seu goberno, que durou máis de 40 anos. Inda así, que quedou despois? Pois xa o saben que no día de hoxe Libia carece de goberno e, bueno, atópase en crise permanente. Tamén un día como hoxe, en ese ano, no 2011, en España, tivamos unha nova esperanzadora que a organización terrorista ETA anunciaba o cese definitivo da súa actividade armada. E tamén hai un ano, lembrarán, que no 2019 en Bolivia levábanse a cabo eleccións nas cales gañaba Evo Morales, pero dicían que, bueno, que se hubo fraude, que tal, bueno, hubo un golpe de Estado, non sei que, e un ano despois, que aconteceu? Que o partido de Evo Morales non xa que non gañou, senón creo que arrasou, non? Arrasou nas furnas. E, bueno, xa veremos que acontece. Aló, tamén o Diego Moxe naceron grandes persoeiros, como a actriz estadounidense Margaret Dumont. Quen era esta actriz? Pois moitos a lembrarán que era a parella de Groucho Marx, prácticamente, unha noite na ópera. Isto tamén, para os que son da Quinta de Xosé, o máis aló. Tamén, bueno, e este que nació un Diego Moxe, que vou nomear ahora, igual, Bela Lugosi. Ti sabes quen era Bela Lugosi, non?
Bela Lugosi, quen era Bela Lugosi?
O conde Drácula, de sempre, por favor. Estou cando ibas ao cine aló no 28, 31, pois por aí. Tamén, hoxe, nacía Wanda Jackson, a reiña do rockabilly, e o músico estadounidense Tom Petty, tamén o cineasta británico Danny Boyle, e hoxe está de cumpleanos Viggo Mortensen, O mismísimo Trancos, do Señor dos Anéis, este actor estadounidense, pero que tamén, bueno, viviu en Argentina moitos anos, que fala perfectamente, non? Castelán. Tamén un día como hoxe nos deixaron grandes persoeiros, como actor estadounidense Joel McCrea, como actor tamén Bar Lancaster, este sí que Bar Lancaster este da túa época, iso
sí.
Vamos, tamén un día como hoxe, no 2007 nos deixaba o xornalista e locutor de radio Juan Antonio Cebrián, e que foi toda unha sorpresa porque ninguén o esperaba, foi dun ataque cardíaco. Este era o que dirixía o programa La Rosa de los Vientos, que todavía sigue ese programa, siguen en as ondas. Juan Antonio Cebrián nos deixaba un día como hoxe, e tamén un día como hoxe, no 2014, nos deixaba Óscar de la Renta, que foi deseñador de modas dominicano. Destes, cando estaban os deseñadores de moda, non? De fama, porque foi tamén tiveron a súa época de fama moi grande, pois Óscar de la Renta tamén estaba aló no que era olímpico, non? Dos grandes deseñadores. Pois, xa ve, Xosé, que feixe de cousas aconteceron un 20 de outubro.
Un día como de hoxe.
Un día como de hoxe.
Menos un día como de hoxe, un 20 de outubro, claro.
Ao
mellor facía un tempo diferente, hasta quen sabe, igual en algún momento que entou o sol.
Sí, pode ser, pero normalmente chovía máis.
Bueno, pero en outubro a veces...
Sí, te dá unha sorpresinha. Sí. Por lo menos así un alivio, ¿no? Un alivio de luto.
Sí, señor.
Bueno, imos co tempo
logo a ver como ven a cousa.
Veña.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
Bueno, pues esta semana tenemos un poco de todo, en canto a tempo, así
que no nos falte
sí,
de nada.
Sí, vaya a ser a cousa así entretenida, vai a estar entretenida. Hoxe, como decíamos, pois continúa a influencia das baixas presións, entrar unha fronte polo sueste durante a mañá, o que estamos vendo, ceos parcialmente cubertos. A partir do mediodía parece que as chuvias chegarán e iránse estendendo a toda Galicia. Serán máis persistentes, eso sí, na provincia de Ourense e no sur de Lugo. Pola tarde, pola noite, haberá chubascos que localmente poden ser trebuentos na franxa atlántica. As temperaturas mantivéronse hoxe sen cambios importantes, as mínimas, as máximas descenderán lixeiramente. E o vento de compoñente sur moderado con intervalos fortes na Costa da Morte. Hoxe, mañá, pois seguimos con baixas presións e con vento do suroeste, ceos parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes polo sur e polo oeste, e moito máis illados e moito máis ocasionais. Desta vez tócanos a nós sufrir menos a chuvia no tercio norte. As temperaturas quedan sen cambios significativos, o vento do suroeste soprará moderado en xeral, aumentará a forte entre Bares e Fisterra. Non se esperan cambios tampouco para a xornada seguinte, para a do xoves. Influencia de baixas presións, eventos do oeste, ceos parcialmente cubertos, chubascos máis frecuentes pola tarde, temperaturas mínimas en lixeiro descenso e máximas sen cambios. O venres iremos quedando baixo o predominio da influencia anticiclónica, que se vai a prolongar probablemente tamén a xornada do sábado, pero o domingo xa vai cambiar a cousa. Teremos o domingo, pois probablemente unha alta probabilidade de precipitacións.
Caerá un rayo en mi torre de papel.
Este é o que hai polo momento. O que hai en canto ao pronóstico do tempo. Unha semana, pois é unha que teremos un poquinho de todo. Venres e sábado con tempo bastante estable,
bueno,
e con bastante sol,
a ver si
pero
certo.
O domingo parece que a cousa volve a torcerse.
Bueno, o domingo, como se suele decir, como o día do Señor, pois Deus dirá, xa veremos.
Todas menos tú. Imos a darlle un repaso agora ás portadas dos diarios coruñeses, polo menos ás edicións dixitais.
Imos alo.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Repasamos logo os titulares da prensa coruñesa, comezando pola portada de La Voz. A Comunidade de Madrid estuda a pedirlle ao goberno que decrete o toque de queda para toda España. Permitiría que non existira ningún movimento en determinadas horas do día, tal e como se decretou en Francia, sinalan. Di La Voz tamén que as hospitalizacións por COVID siguen o alza en Galicia. Hai 5.215 casos activos na comunidade, 324 hospitalizados, 47 na UCI. En España aproximámonos ao 1 millón de casos de COVID. Científicos anticonfinamento. Quenes son os líderes de unha tese que resultaría dramática para Galicia, titula tamén La Voz. Di este diario que se contaxaron de COVID 4 pacientes oncolóxicos no Hospital Provincial de Pontevedra. e recolle tamén que Interpol xa busca o doutor Cuadrado. Lesións con hidroxel. O meu fillo dixo que non ía volver a abrir os ollos nunca máis. Bueno, está aquí relata a historia de un neno que ao parecer caeulle o famoso hidroxel este que utilizamos agora, hidroxel alcohólico no ollo, bueno, pois provocoulle unha lesión. Hai que ter moito cuidado con estes produtos, sobre todo cos nenos, ¿no? Que se poden levar as maus aos ollos e hai que sinalar que se trata de alcohol, que en moitos casos é de 96 ou de 70 graus, pero que pode chegar a queimar os ollos, así que moito cuidado con este con estes hidroxéis. 4 comunidades preparan proxectos para pedir moitos máis fondos europeos que Galicia, sinala tamén La Voz. Pedro Sánchez chama loita armada ao terrorismo de ETA e despois rectifica diante das críticas. Abascal compra un chalet con unha hipoteca de 736.000 euros e non o comunica ao Congreso. Por certo, o chalet de Abascal non sabemos como a de outros chalets. O goberno mellora a oferta de emprego público e eleva 9.270 as plazas de acceso libre. Vox presiona ao PP coa moción e vaticina sorpresas nas votacións. E o PP plantexa ao PSOE pactar unha reforma para que os xuites elixan os xuites. Tamén destaca La Voz que o borrador da moción de censura en Ourense apela a un clamor contra as ocorrencias de Jácome e que piden cárcel para dous acusados de instalar unha vivenda prefabricada nunha finca rústica de Barreiros. Miramos agora os titulares ou algún dos titulares da portada digital de La Opinión da Coruña. Paris.
Pois o COVID continúa a dar titulares e o primeiro con foto é que Galicia rexistra outros 343 positivos nun día e suma máis de 100 novos casos de COVID. Tamén que Arteixo, Culleredo e A Laracha continúan en nivel roxo. Que Sanidade non descarta un confinamento xeral ou dispararse os casos, 38.000 a fin de semana. Galicia rexistra outros 9 mortos por COVID nun día. Non son novas nada esperanzadoras. No. Para nada. Tamén que a precariedade agudiza a crise do COVID en Galicia e dispara o paro xuvenil nun 22%. Que a Comisión de Estudos sobre a Crise do Virus rematará a súa tarefa en xaneiro. Que o bono de alimentos dobla a súa duración até 6 meses e chega a 7.000 fogares galegos. Tamén titula a Opinión que empresas de extraescolares lánzase ás actividades online para combater a crise, que AMPAs piden normas claras para ventilar clases e alerta de que os alumnos están a enfermar, o ter todo, bueno, todas as fiestras abertas. Tamén titula a Opinión que Educación e Campus ven inxusto cargar sobre os universitarios a culpa dos contaxios. Tamén que Malsa garante a calidade da auga a pesar da turbidez que afecta a algúns barrios. Tamén titula a Opinión que Galicia creará unha plataforma de contidos interactivos como a complemento ás aulas. Que Copasa recurre no superior o concurso da recollida do lixo adxudicado a CESPA. Que o xurado de expropiación eleva a taxación das vivendas de Bastiagueriño. Que Endesa indica que a turbidez do Eume é un fenómeno natural sen risco sanitario. Tamén titula la Opinión as salas de concertos ímonos o carallo, así de contundente o titular, esto di Pepe Doré, o que rexenta o local Garufa na Coruña. Tamén que a Consellería de Medio Ambiente e dúas deputadas en cuarentena polo protocolo COVID-19, que Libera denuncia cazadores sen a debida seguridade perto de roteiros de sendeirismo en Baer, interceptado en Fene un ciclista que circulaba ebrio, sen freos e sen alumeado, e, por último, que a Comunidade de Madrid estuda pedir ao goberno que declare o toque de queda. Estes son os titulares, Xosé.
Pois por último lemos os titulares de ou algún dos titulares del Ideal Gallego. Di que a Coruña suma o doble de axudas contra a pobreza que outras cidades e tamén que os ocupas da Falperra achacan as acusacións de roubo o racismo. Que o 7% das PCRs do último día foron positivas e o dato máis alto nun mes. Tamén que Galicia supera os 5.000 casos activos por primeira vez na segunda onda, que o peche de Navarra, Burgos e Aranda confina 6,3 millóns de españois diante do avance do virus, que Calviño asegura que se dará apoios autónomos e os ERTE mentre seña necesario e que Gales decreta o primeiro confinamento en Europa durante a segunda oleada. Galicia exixe o mesmo investimento para o corredor atlántico e o mediterráneo, titula, e tamén di que España conta con 283 ensaios clínicos contra do cancro de mama. Onte foi o día do cancro de mama. E, por último, en área metropolitana, Quesada insta a Xunta a contestar sobre a parcela do centro de saúde antes de que acabe o ano. Así concluimos esta primeira parte de Outra Mirada. De seguida volvemos aquí na segunda parte en Radio Leiros, despois de escoitar o boletín. Ata agora.